ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังผมก็จะบรรยายไปจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 4:30 นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายและหลายท่านอาจจะอยากกลับบ้านแล้วแต่อาจจะมีของแจกช่วงสุดท้ายต้องอยู่สักนิดหนึ่งเพื่อได้รับของดีวันนี้มีโอกาสมาบรรยายธรรมะท่านตั้งหัวข้อให้พูดชื่อว่าสมถะกับวิปัสสนาซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นกรรมฐานจะพูดชื่อให้เต็มว่าสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะครับก่อนที่จะอธิบายก็จะกล่าวถึงความหมายของคำตามชื่อหัวข้อที่ท่านมอบมาให้ผมพูดนะครับก็คือคำว่าสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะโดยเฉพาะคำว่ากรรมฐานเนี่ยหลายๆท่านที่สนใจธรรมะก็คงได้ยินกันบ่อยๆนะคำว่ากรรมฐานมาจากคำว่ากรรมะแปลว่าการกระทำแต่เป็นการกระทำทางจิตเป็นการกระทำทางใจเป็นการน้อมนึกเข้ามาสู่ใจน้อมอารมณ์น้อมข้อเท็จจริงความเป็นจริงหรือข้อมูลต่างๆที่เหมาะสมถูกต้องเข้ามาในใจอันนั้นก็คือคำว่ากรรมะแปลว่าการกระทำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าฐานะก็แปลว่าที่ตั้งฐานหรือพื้นที่อย่างนี้นะครับกรรมฐานก็เลยแปลว่าที่ตั้งแห่งการกระทำสิ่งที่เอามาทำแล้วสามารถชำระจิตให้สงบได้อย่างหนึ่งทำแล้วสามารถทำให้เกิดปัญญามองเห็นสิ่งต่างตามที่มันเป็นจริงมองทะลุทุโปร่งเห็นชัดความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างหนึ่งอย่างนี้นี่เป็นความหมายของกรรมฐานนะก็เนื่องจากว่าการที่เราทั้งหลายจะพ้นจากอำนาจของกิเลสจะถึงความพ้นทุกข์พบความสุขอย่างแท้จริงก็ต้องมีการกระทำขึ้นมาถ้าไม่ทำขึ้นมาก็จะไม่อาจจะเข้าถึงแต่แม้แต่ขั้นสูงคือจะถึงนิพพานก็ต้องมีการกระทำเช่นเดียวกันนะการกระทำชนิดนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นกรรมนั่นเองแต่เป็นกรรมอีกชนิดหนึ่งถ้าเรียกเป็นภาษาหนังสือที่ยากขึ้นมาสักนิดหนึ่งท่านเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมชาวพุทธเราโดยทั่วไปก็จะได้ยินเรื่องกรรมเป็นประจำก็คือเรื่องกรรมดำนี่คืออกุศลกรรมเป็นบาปเป็นสิ่งไม่ดีกรรมขาวก็คือกุศลกรรมเป็นกรรมที่ดีนะอย่างบางท่านเคยได้ยินเรื่องกรรม4ประการกรรมดำมีวิบากดำอีกอย่างหนึ่งกรรมขาวมีวิบากขาวนี่อย่างที่สองกรรมดำและขาวปนกันมีวิบากดำกับขาวปนกันนี่อย่างที่สามว่าไปแล้วนี้ก็ครบถ้วนสำหรับเรื่องกรรมที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดในโลกแล้วทีนี้ถ้าอยากพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยากถึงความพ้นทุกข์ถึงความสุขแท้ที่แท้จริงก็ต้องมามีการกระทำเช่นเดียวกัน จะอยู่เฉยๆแล้วถึงก็ไม่ได้นะต้องมีการกระทำแต่เป็นการกระทำชนิดใหม่ที่ลึกซึ้งกว่าเก่าลึกซึ้งกว่าเดิมมีเป้าหมายที่ลึกซึ้งตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป้าหมายนั้นก็คือพระนิพพานแล้วก็มาเดินตามมรรคคืออริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ทีนี้การที่จะมีอริยมรรคมีองค์8เข้ามาประชุมรวมกันในจิตเกิดขึ้นในจิตก็ต้องมีการกระทำเนื่องจากอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นสังขารเป็นสิ่งที่เกิดตามเงื่อนไขปัจจัยถ้าไม่มีเงื่อนไขไม่ทำเงื่อนไขมันก็ไม่เกิดเหมือนกันนะและมันเกิดทางจิตทางใจก็เลยต้องมาทำทางจิตทางใจตัวการกระทำนั้นเป็นการกระทำอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันต้องทำด้วยความเพียรอย่างเต็มที่และทำด้วยปัญญาทำอย่างถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เรียกว่ากรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวจะบอกว่าเป็นบุญก็ไม่ใช่เนื่องจากบุญยังมีโทษอยู่คือทำให้เกิดผลผลของบุญได้รับสิ่งดีๆอย่างเราทั้งหลายเนี่ยได้เกิดเป็นคนก็นับว่าเป็นผลของบุญได้เกิดอยู่ในประเทศไทยก็เป็นผลของบุญนะแต่ความเป็นคนก็ได้มาแล้วก็ลำบากเหมือนกันหลายท่านคงจะซึ้งสภาพอยู่นะลำบากจนบางท่านอายุมากแล้วสักหน่อยก็จะตายแล้วและถ้ายังมีกิเลสก็ยังเกิดอีกและชีวิตก็มีแต่เรื่องไม่แน่ไม่นอนหมุนวนไปเรื่อยอุตส่าห์ทำโน่นทำนี่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้อะไรไปสักอย่างได้แต่กรรมติดตัวไปเท่านั้นนี่ฉะนั้นถ้าเป็นการทำบุญแบบเดิมนั้นถึงแม้บุญจะมากได้ทรัพย์สมบัติได้เงินได้ทองมามากก็ไม่พอที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสหลายๆท่านในที่นี้เกิดมาเป็นคนมีบุญมากมีเงินเยอะมีบริวารหลายคนกันแต่ก็เป็นทุกข์อยู่ยังไม่พ้นจากอำนาจของกิเลสถ้ามองให้กว้างถึงชาวโลกคนรวยๆที่ยังทำชั่วก็มีมากนี้แสดงว่าผลของบุญไม่อาจที่จะทำให้คนเลิกทำชั่วถ้ามองไปอีกคนที่มีอำนาจวาสนาหรือมีบริวารคนล้อมหน้าล้อมหลังมีคนเชื่อถือมากนี่ก็ต้องเป็นคนมีบุญมากบารมีมากแต่ถึงจะบุญมากขนาดนั้นก็ยังทำชั่วได้เช่นกันอย่างนี้ก็หมายความว่าบุญยังให้โทษติดตามมามากมายไม่อาจที่จะเพียงพอทำให้เบาใจหรือสงบใจหรือปล่อยวางหรือเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงจึงต้องมีการกระทำชนิดใหม่ที่ลึกซึ้งกว่าบุญนั้นอีกเหนือขึ้นไปอีกก็คือการกระทำตามที่พระพุทธองค์สอนไว้ได้แก่การกระทำอริยมรรคมีองค์8ประการทำปัญญาทำศีลทำสมาธิให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นการกระทำอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นกรรมเช่นกันแต่ว่าไม่ใช่กรรมอย่างเดิมแล้วเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมทีนี้ตัวที่ตั้งตัวฐานแห่งการกระทำก็เลยเรียกว่ากรรมฐานอย่างนี้นี่เป็นที่มาของคำว่ากรรมฐานหมายความว่าพวกเราจะประสบความสำเร็จจะเข้าถึงความสงบความร่มเย็นจนกระทั่งถึงนิพพานอย่างที่พระอาจารย์ท่านได้กล่าวถึงครูบาอาจารย์ต่างๆก็ต่างพากันได้ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าถึงทีนี้พวกเราได้ฟังแล้วจะยกมือท่วมหัวสาธุเราก็ยังไม่เข้าถึงน่าจะบุญไปนะถ้าอยากจะเข้าถึงต้องการเข้าถึงเราก็ต้องมาทำกรรมฐานตามวิธีที่ท่านได้แนะนำเอาไว้นะอย่างนี้ทำตรงนี้จะมานั่งนึกเอาเองหรือว่านั่งคอยว่าเดี๋ยวสักหน่อยคงจะถึงก็หลายหน่อยก็จะไม่ถึงเหมือนเดิมจึงต้องมาทำนะที่ตั้งแห่งการกระทำเหล่านั้นก็เลยเรียกว่ากรรมฐานอย่างนี้นะครับนี่เป็นความหมายของคำก่อน ทีนี้กรรมฐานนั้นมีอยู่สองกรรมฐานด้วยกันเป็นข้อปฏิบัติหรือว่าเป็นวิธีฝึกหัดที่จะทำให้อริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่หลายท่านได้เคยสวดในธรรมจักรกับอวัตนสูตรนะทุกวันนี้ก็ยังถูกป่าประกาศต่อๆกันมาครูบาอาจารย์ต่างๆจนถึงพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้รวมทั้งเทวดาทุกชั้นฟ้าจนถึงพรหมก็ประกาศกันทั่วไปหมดทุกวันนี้ก็ทางนี้ก็ยังมีปรากฏอยู่ยังมีผู้เดินแล้วก็มีผู้ประกาศการที่อริยมรรคมีองค์8จะเกิดขึ้นเป็นประตูให้เข้าถึงนิพพานก็ต้องมีการกระทำเพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตัวการกระทำที่เป็นหลักในการกระทำทางด้านจิตใจเลยแยกเป็นสองอย่างตามชื่อหัวข้อที่ท่านเชิญผมให้มาบรรยายให้ท่านสาธุชนทั้งหลายในที่นี้ฟังก็คือสมถกรรมฐานการกระทำที่ตั้งแห่งการกระทำทางใจชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลในแง่ทำให้จิตมีความสงบสะอาดปลอดโปร่งไร้กังวลไร้นิวรณ์ต่างๆทำให้จิตมีความพร้อมสำหรับการที่จะใช้งานทางด้านอื่นๆโดยเฉพาะในด้านปัญญาอีกอันหนึ่งก็คือวิปัสสนากรรมฐานที่ตั้งหรือพื้นที่แห่งการกระทำทางด้านจิตใจที่จะฝึกจะหัดในแง่ที่จะทำให้เห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงเห็นทะลุปลุกโลมความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเสมอมามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมดำรงอยู่ตามธรรมและเคลื่อนที่เป็นไปตามธรรมอย่างนั้นแต่ทีนี้ที่ยังไม่เห็นเพราะยังไม่มีดวงตายังไม่ได้มองให้เห็นทะลุปลุกโลมก็เลยมีเทคนิควิธีที่จะใช้ในการทำเพื่อให้เกิดดวงตาขึ้นจะได้มองทะลุรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงก็ธรรมะทั้งหลายสังขารนี้ทั้งหมดทั้งปวงล้วนเป็นของไม่เที่ยงด้วยเหตุนั้นก็ควรจะเบื่อหน่ายนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมชาติแต่เราทั้งหลายก็ยังไม่ได้เบื่อหน่ายนี่ก็เลยเป็นเหตุผลอยู่ว่าทำไมต้องมาเจริญวิปัสสนาก็เพื่อให้เห็นความจริงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงจะได้เบื่อหน่ายเพราะความจริงมันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่อาจจะเปลี่ยนความจริงได้แต่เราเปลี่ยนความเห็นของเราได้สังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์ก็ควรจะเบื่อหน่ายอย่างนี้ตอนนี้หลายท่านมองดูก็ไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรหรือบางท่านก็เห็นบ้างแล้วแต่ยึดทุกข์ว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นผู้ทุกข์เป็นความทุกข์ของเราความเห็นก็ยังผิดเพี้ยนอยู่ที่ไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์นี้ไม่ใช่มันไม่เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์นั่นเองเป็นรูปเป็นนามนั่นเองแต่เรายังไม่มีความสามารถยังไม่มีดวงตาพอที่จะเห็นก็เลยยังไม่เห็นเลยต้องมาฝึกเพื่อให้เห็นว่าสังขารมันเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนสัพเพธัมมาอนัตตาเองเราชาวพุทธก็สวดกันเป็นประจำซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่พระศาสดาสอนไว้เราทั้งหลายก็เชื่อมั่นอยู่แล้วเพราะมีปัญญามีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้มันยังไม่เห็นพอยังไม่เห็นก็ยังไม่เกิดความเบื่อหน่ายยังไม่เกิดความเบื่อหน่ายก็พากันไปยึดอันนั้นอันนี้ว่าเป็นของเราเยอะแยะนะอย่างนี้ยึดว่าเป็นบ้านของเราบ้างที่ดินของเราบ้างสามีของเราบ้างจนกระทั่งเกิดความถือมั่นหมายมั่นว่าเรามีสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้เรามีสิทธิ์ในสามีคนนี้มีสิทธิ์ในลูกคนนี้มีสิทธิ์อย่างโน้นอย่างนี้บางคนแกจะตายแล้วก็ยังมีสิทธิ์ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ ขาจะเอาคืนหมดแล้วยังจะเอาอยู่อย่างนี้ยังไม่เห็นชัดว่าแท้จริงมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของมันอย่าว่าแต่ของข้างนอกเลยเส้นผมสักเส้นเราก็จะไม่ได้ไปหลายท่านนี้อยู่กับมันมาตั้งแต่ดำยันขาวแล้วยังไม่ค่อยรู้จักกันยังยึดว่าเป็นของตนอยู่ฟันสักซี่ก็จะไม่ได้ไปนะถ้าเปลี่ยนเป็นอัตถิธาตุก็ยังพอให้เขาไหว้ได้บ้างแต่นี่พวกเรากลัวจะไม่เปลี่ยนสินะมันก็เลยลำบากกันอยู่นะทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลยต้องมาฝึกมาหัดกันเพื่อให้เห็นชัดความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นของมันอย่างนั้นสังขารก็เกิดตามเงื่อนไขปัจจัยอย่างเราท่านทั้งหลายก็เป็นสังขารเกิดตามเงื่อนไขไม่ใช่เกิดเพราะอยากเกิดหรือเพราะไม่อยากเกิดอยากเกิดก็ยังเกิดเพราะยังมีกิเลสให้เกิดอีกไม่อยากเกิดก็เกิดเพราะยังมีกิเลสให้เกิดอีกคิดว่าจะเกิดก็เกิดอีกเหมือนกันเพราะยังมีกิเลสไม่คิดว่าจะเกิดก็เกิดอีกเหมือนกันนะเพราะว่ายังมีกิเลสนะอย่างนี้ท่านจะอ้างความเห็นของตัวเองก็ไม่ได้โอ้อาจารย์ดิฉันไม่เชื่อเวียนว่ายตายเกิดหรอกดิฉันตายแล้วสงสัยไม่เกิดอีกแง่ๆเลยไม่ต้องสงสัยหรอกคุณเกิดอีกแง่ๆเลยเพราะคุณยังมีกิเลสนี่อย่างนี้ฉะนั้นความจริงนี่มันเปลี่ยนไม่ได้แต่ความเห็นของเราเปลี่ยนให้มันตรงได้กับความเป็นจริงถ้าศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็จะพอที่จะมีทางเปลี่ยนแต่เดิมเป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิแต่เดิมความคิดมันผิดเป็นมิจฉาสังกัปปะก็อาศัยกรรมฐานอาศัยเทคนิควิธีต่างๆที่เอามาฝึกมาหัดจะได้เปลี่ยนให้มีให้เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความคิดที่ถูกแต่เดิมเป็นมิจฉาวาจาเป็นวาจาที่ผิดก็มาทำกรรมฐานต่างๆด้วยสมถะบ้างด้วยวิปัสสนาบ้างเพื่อให้เปลี่ยนเป็นสัมมาวาจาจากมิจฉากัมมันตะก็เปลี่ยนเป็นสัมมากัมมันตะมิจฉาอาชีวะก็เปลี่ยนเป็นสัมมาอาชีวะมิจฉาวายามะก็เปลี่ยนเป็นสัมมาวายามะมิจฉาสติก็เปลี่ยนเป็นสัมมาสติมิจฉาสมาธิก็เปลี่ยนเป็นสัมมาสมาธิถ้าทำได้ถูกต้องครบถ้วนอย่างนี้สมบูรณ์ก็ได้เป็นพระอรหันต์แต่ยังไม่เต็มที่ไม่บริบูรณ์แต่ว่าได้บางส่วนแล้วก็ได้เป็นพระอริยเจ้าระดับใดระดับหนึ่งแต่ถ้ายังไม่ได้ทำยังไม่รู้เรื่องว่าประตูหรือทางออกที่จะทำให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ถึงสุขอย่างแท้จริงคืออริยมรรคมีองค์8นะยังไม่รู้เรื่องเลยมึนตึ๊บยังงงสงสัยอยู่อันนี้ก็เป็นปุถุชนที่ยังมืดบอดนะพวกเราโดยทั่วไปถ้าปล่อยใจเลื่อนลอยไปไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติทำกรรมฐานก็จะยังไม่ชัดเจนกับใจเสมอก็อย่างนั้นสงสัยไปหาครูบาอาจารย์ท่านนี้ก็งงว่าทำไมท่านสอนอย่างนี้อีกท่านหนึ่งท่านก็สอนอีกอย่างหนึ่งสอนไม่เหมือนกันงงไปงงมาอยู่นะเนี่ยความสงสัยมันไม่ได้หมดไปด้วยการขวนขวายหาคำตอบเช่นนั้นความสงสัยรวมทั้งกิเลสอื่นๆทั้งหมดมันหมดไปได้ด้วยการกระทำที่เป็นกรรมฐานด้วยการทำให้มีมรรคเกิดขึ้นจะแสวงหาไปที่ครูบาอาจารย์โดยคิดว่าจะทำให้หมดความสงสัยอย่างนี้มันไม่หมดนะต้องมาทำกรรมฐานนั่นแหละจึงจะมีโอกาสหมดได้นะจะฟังธรรมไปเรื่อยหรือฟังคนโน้นคนนี้ถกกันไปเรื่อยว่าสักวันหนึ่งเอาละเราคงจะหมดกิเลสอย่างนี้ก็ไม่มีวันหมดต้องมาทำกรรมฐานจึงจะมีโอกาสหมดกิเลสอย่างนี้นะครับนี่กล่าวให้ฟังถึงหัวข้อที่ผมจะบรรยายวันนี้สักก่อนนะครับก็คือคำว่ากรรมฐานมีสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนะทีนี้เวลาบรรยายมีจำกัดผมก็จะต้องจำกัดประเด็นบรรยายเข้ามาเพื่อให้พอดีกับเวลาเพราะว่าท่านให้เวลาผมถึงประมาณ4โมงครึ่งมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงและเรื่องสมถ วิปัสสนาก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีรายละเอียดมากมีเทคนิควิธีเยอะแยะหลากหลายฉะนั้นผมก็จะพูดเป็นแบบกว้างๆเพื่อว่าท่านทั้งหลายก็จะได้นำไปศึกษาต่อไปนะฟังครูบาอาจารย์มาตั้งแต่เช้าหลายๆท่านในที่นี้คงได้หลายกรรมฐานแล้วนะได้หลายกรรมฐานได้หลายวิธีแต่อย่าลืมเอาไปทำก็แล้วกันอย่าลืมเอาไปทำนะจะฟังไปเรื่อยๆว่าจะหมดความสงสัยว่าจะพ้นทุกข์นี่มันเป็นผลต้องเอาไปทำนะอย่างที่พระอาจารย์ท่านสอนก่อนหน้าผมนี่ท่านก็มีกรรมฐานมาฝากท่านทั้งหลายท่านก็เอาไปทำได้นะกรรมฐานหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนี่ก็เป็นกรรมฐานกันต้องเอาไปทำไม่ใช่ฟังแล้วจะบรรลุเลยไม่ใช่ฟังแล้วจะดีเลยต้องเอาไปทำอย่างนี้ทางพุทธศาสนาก็เลยมีลักษณะที่ให้เกิดการกระทำพูดแล้วต้องมีการกระทำนะแม้แต่จะหมดบาปเนี่ยจะสิ้นบาปก็ต้องมีการกระทำเอ๊ะบางท่านก็งงเอ๊ะจะสิ้นบาปเนี่ยจะหมดบาปมันก็ต้องไม่ทำบาปสิมันถูกนะอย่างนี้ถ้าไม่อยากเป็นบาปก็อย่าไปทำบาปสิอย่างนี้พูดอย่างนี้มันก็ง่ายแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นถึงตอนนี้ไม่ทำบาปเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ทำอีกเลยนะถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ก็อย่าไปโกรธสิเราเออฟังก็คิดเข้าทีดีเหมือนกันดูเหมือนไม่ต้องทำอะไรแค่ไม่โกรธเท่านั้นแหละแต่วันดีคือดีมันก็โกรธอีกเลยมันก็อย่างนี้นะฉะนั้นการจะสิ้นบาปได้ก็ต้องสิ้นโดยการกระทำแต่ไม่ใช่ทำบาปงดบาปนั้นถูกแล้วแค่ไม่ทำบาปเนี่ยมันไม่สิ้นบาปจะสิ้นบาปได้โดยการกระทำแต่เป็นการทำกรรมฐานทำสมถกรรมฐานทำวิปัสสนากรรมฐานทำข้อปฏิบัติปฏิปทาต่างๆที่ทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นเป็นพระโสดาบันเป็นต้นอย่างนี้บาปจึงจะหมดไปได้นะทุจริตจึงจะหมดไปได้เวรทั้งห้าจึงจะระงับไปได้ไม่อย่างนั้นมันไม่ระงับแม้แต่การจะหมดบาปเนี่ยก็หมดได้โดยการกระทำแต่ไม่ใช่กระทำบาปเป็นการกระทำอีกชนิดหนึ่งก็คือทำกรรมฐานนั่นเองอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อันนี้จึงเป็นความสำคัญของกรรมฐานทีนี้วันนี้มีเวลาจำกัดผมจะกล่าวถึงกรรมฐานทั้งสมถะวิปัสสนานี้ในสามประเด็นหลักๆประเด็นที่หนึ่งคือจะพูดถึงความหมายประเด็นที่สองพูดถึงความสำคัญและประเด็นที่สามพูดถึงปฏิปทาหรือว่าตัวมรรคที่อาศัยสมถะและวิปัสสนานี้มาปฏิบัติว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างอันนี้พูดแบบกว้างๆเป็นกรอบเอาไว้ท่านคงจะมีโอกาสได้ฟังธรรมะกันอยู่แล้วนะครูบาอาจารย์ก็สอนกันอยู่เนืองๆอันนี้นับว่าเป็นบุญของพวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดในประเทศไทยมีโอกาสได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแนวทางข้อปฏิบัติตามกรอบอริยมรรคองค์8ก็ยังปรากฏและก็ถูกประกาศต่อๆกันมานะแต่ถ้าหมดยุคนี้ไปเลยไปไม่ทราบอีกนานเท่าไหร่บางครั้งก็หมดเหมือนกันฉะนั้นในช่วงที่ยังมีพระศาสนาอยู่ในช่วงที่ท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงอยู่ยังพอใส่ใจได้มนสิการได้คุยกันรู้เรื่องรู้จักอะไรดีอะไรชั่วอันนี้จึงควรรีบที่จะทำกรรมฐานจะได้มีทรัพย์สมบัติที่ดีงามติดตัวไปพระพุทธองค์นี้ก็เปรียบเหมือนผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ถ้าชี้แล้วเราไม่เดินไปเอาก็ไม่ได้ไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายในที่นี้คงมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เลยเข้ามาอ่านฟังธรรมคงได้ทรัพย์กันไปบ้างมากน้อยแล้วแต่การเข้าไปจับเอาเข้าไปถือเอาเนื่องจากทรัพย์มันเป็นของโลกแม้แต่ทรัพย์ในฝ่ายนามธรรมก็เป็นของโลกเหมือนกันบุญก็เป็นของดีอยู่นะเป็นของมีอยู่ในโลกถ้าคนไปทำก็ได้มาคนไม่ทำก็ไม่ได้บุญนะจึงต้องทำบุญก็ได้บุญแต่บาปเนี่ยอย่าไปทำบาปของไม่ดีมันก็เป็นของคู่โลกเหมือนกันถ้าไปเอามาก็ได้มาเหมือนกัน ฉะนั้นจึงไม่ควรไปทำบาปควรทำบุญอย่างนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งจะพูดถึงความหมายของสมถะกับวิปัสสนาคำว่าสมถะถ้าแปลตามตัวหนังสือก็แปลว่าความสงบถ้ากล่าวถึงตัวภาวะก็คือภาวะของนามธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดประกอบกับจิตเกิดจากการฝึกหัดการกระทำนะที่เรานิยมพูดถึงกันก็มีหลายคำโดยเฉพาะคำว่าสมาธิเอกคตาของจิตความเป็นหนึ่งของจิตความไม่ซัดสายถ้าพูดถึงนักปฏิบัติสักนิดหนึ่งก็จะพูดใช้ถ้อยคำที่สูงขึ้นไปเนื่องจากสมาธินั้นได้รับการฝึกหัดฝึกฝนโดยอาศัยธรรมะอื่นคือศีลปัญญาเป็นต้นเป็นตัวปรับให้เกิดสมาธิระดับที่จะใช้งานได้ดีเป็นองค์ประกอบของการหลุดพ้นได้เรียกชื่อว่าสมาธินทรีย์บ้างสมาธิพละบ้างสมาธิสัมโพชฌงค์บ้างจนกระทั่งเป็นองค์มรรคก็เรียกว่าสัมมาสมาธิอันนี้ก็คือสมถะนะครับทีนี้โดยทั่วไปความหมายของคำว่าสมถะในทางที่เราทำเอามาใช้กันโดยทั่วไปและเข้าใจโดยทั่วไปก็จะกล่าวถึงวิธีการสมากกว่าวิธีการเทคนิคที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นคล้ายๆพูดว่าทำสมถะให้ถูกต้องตามเทคนิควิธีต่างๆนะจิตจะได้เป็นสมาธิจะทำให้เกิดฌานความแนบแน่นของจิตขึ้นเป็นเกือบจะแนบแน่นบ้างเรียกว่าอุปจาระหรือว่าแนบแน่นระดับที่หนึ่งบ้างระดับที่สองบ้างระดับที่สามบ้างระดับที่สี่บ้างเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตตุฌานอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ความหมายของคำว่าสมถะนะครับก็คือธรรมะที่เป็นฝ่ายทางด้านสมาธิถ้าตัวเลยจริงๆเลยถ้าระบุถึงตัวลงไปว่าคือตัวไหนนะตัวไหนก็คือตัวสมาธินั่นแหละตัวสมาธินทรีย์สมาธิพละสมาธิสัมโพชฌงค์สัมมาสมาธิอย่างนี้ตัวเดียวกันแต่อาจจะเรียกต่างเวลากันต่างระดับกันเหมือนคนคนเดียวแต่หลายช่วงอายุก็อาจจะเปลี่ยนความสามารถเพิ่มเติมขึ้นไปก็เรียกตอนนั้นเป็นลูกน้องเขาตอนนี้อีกเป็น 4-5-4-6 แล้วก็เปลี่ยนชื่อบ้างอะไรบ้างตามสมควรนะถ้าเอาแบบเต็มที่ก็เป็นสัมมาสมาธิที่เกิดประกอบในองค์มรรคอันนี้ก็คือฝ่ายสมถะนะครับอันนี้ความหมายของสมถะในแบบคำแปลนะครับต่อไปความหมายของคำว่าวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นอย่างวิเศษเห็นอย่างเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปเห็นพิเศษนะถ้าคนธรรมดาเขาเห็นเขาก็เห็นไม่ค่อยพิเศษอะไรเห็นงั้นๆแหละอย่างท่านมองมาที่ผมก็เห็นเป็นอาจารย์สุภีตัวดำๆบางทีท่านตาไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นเลยมัวหมดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมดาธรรมดาไม่พิเศษนะแต่บางท่านเห็นพิเศษที่เดินไม่ใช่คนนะเป็นรูปเหมือนเดิมนะที่เดินได้เนี่ยมันจิตสั่งนะจิตสั่งมาอย่างนี้อยู่มันก็เลยเดินได้ถ้าจิตไม่อาศัยร่างนี้อยู่ตายแล้วเดินไม่ออกแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เห็นเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะอันนี้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเลยอันนี้มาจากความเปลี่ยนแปลงนั้นแต่เดิมเล็กกว่านี้ตอนนี้ก็โตขึ้นมาแล้วและต่อไปก็จะไม่นิ่งนะก็แก่ไปเรื่อยแล้วตายถ้ายังมีกิเลสก็เกิดอีกนี่ก็เห็นพิเศษกว่าคนธรรมดาทั่วไปท่านนิยมแปลว่าเห็นแจ้งแจ้งอะไรล่ะก็แจ้งความจริงเหมือนมีแสงสว่างขึ้นมาก็เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรนะตอนนี้เราเห็นแบบมัวๆอยู่เห็นแบบมัวๆอยู่บางคนไม่มัวคือมืดตึ๊บเลยก็มีมองทีไรก็คนหมดทั้งห้องเลยนะจนบางท่านมาถามโอ้อาจารย์ฟังอาจารย์พูดแล้วไม่มีตัวตนสักคนผมมองโอ้โหมีคนเต็มห้องเลยทำยังไงจะเห็นว่าไม่เป็นคนอย่างนี้ก็คิดหาวิธีกันไปแต่ที่จริงที่ยังไม่เห็นนี่ก็เป็นเพราะยังไม่มีตาเนี่ยยังไม่ได้เห็นแจ้งก็ต้องมีเทคนิควิธีในการฝึกการหัดนะครับตัวฝ่ายวิปัสสนาก็คือเทคนิควิธีในการหัดตัวนี้แหละหัดปัญญาเห็นแจ้งตัวนี้ให้เกิดขึ้น ป็นชื่อของปัญญาชนิดหนึ่งที่เห็นแจ้งความจริงปัญญาก็มีหลายระดับขั้นมากตั้งแต่มีความรู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์รู้ว่าทุจริตทั้งสิบไม่ควรทำนะเป็นของไม่ดีของไม่ดีก็เป็นของไม่ดีไม่ว่ายุคไหนก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้นต้องเห็นให้ถูกต้องอันนี้ก็นับว่าเป็นปัญญาเหมือนกันแต่ยังพื้นๆอยู่ถ้าเป็นปัญญาในระดับเห็นแจ้งก็ต้องเห็นเป็นขันธ์ห้านะเนี่ยเป็นแต่รูปและรูปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเห็นแจ้งและชื่อของฝ่ายปัญญาก็มีเยอะมีเยอะมากนะถ้าเป็นพื้นๆก็ว่าเป็นญาณเป็นปัญญาฝึกวิปัสสนาแล้วจะได้ญาณแต่บางท่านก็ชอบเรียนรู้ศึกษาอยู่นะไปฝึกแล้วจะได้ญาณอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะท่านไหนที่ไม่ได้ฝึกก็นับวันก็จะญาณมาเรื่อยๆญาณโตเต็มไปแต่ไม่ได้ญาณปัญญาฉะนั้นอยู่นานๆอย่าลืมญาณแก่กล้าแล้วนะญาณปัญญาให้มันแก่กล้าขึ้นทะลุถูกปลงขึ้นนะครับเนี่ยที่นิยมพูดกันคือฝึกวิปัสสนาแล้วจะได้ญาณก็ตัววิปัสสนากับตัวญาณจริงๆก็อันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นชื่อชื่อภาวะความรู้อันหนึ่งที่เกิดประกอบกับจิตถ้าทำเหตุถูกต้องมันก็จะมีขึ้นเกิดขึ้นถ้าไม่ทำเหตุนั่งอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดเหมือนกันต้องทำนะต้องมีกรรมฐานถึงจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับนะชื่อญาณก็มีปัญญาก็มีถ้าผู้ที่ท่านเน้นในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุเพื่อหลุดพ้นเพื่อเป็นชุดฝ่ายปัญญาก็เรียกชื่อเป็นปัญญินทรีย์บ้างปัญญาพละบ้างธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์บ้างสัมมาทิฏฐิบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นฝ่ายวิปัสสนาโดยความหมายก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วทั้งสมถะและวิปัสสนานี้ก็ภาพรวมก็คือข้อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราเกิดดวงตาเกิดธรรมจักขุเป็นจักขุกรณีเป็นญาณกรณีก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองเพียงแต่อธิบายอีกแง่มุมหนึ่งเพื่อให้นำมาสู่กระบวนการฝึกจิตได้ง่ายเข้าอย่างนี้นะครับนี่เป็นพูดกันการพูดถึงความหมายก่อนเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับพูดถึงสมถะแปลง่ายๆว่าความสงบหรืออุบายเทคนิควิธีที่ทำให้เกิดความสงบขึ้นเกิดจิตอารมณ์เป็นหนึ่งขึ้นเป็นสมาธิขึ้นแต่ก็มีหลายชื่อนะครับวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งปัญญาที่เห็นแจ้งปัญญาที่รู้แจ้งความจริงทะลุปลุกโผล่ความจริงเป็นญาณที่ไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงอันนี้เป็นความหมายต่อไปประเด็นที่สองความสำคัญของสมถะและวิปัสสนาอันนี้ควรจะทราบเอาไว้นะครับความสำคัญผมก็จะพูดทั้งสามข้อนะครับจริงๆความสำคัญมีเยอะเนื่องจากเวลาจำกัดก็พูดเท่าที่เวลามีพอสมควรนะครับความสำคัญอันที่หนึ่งก็คือสมถะวิปัสสนานั่นนะเป็นทางทำให้เข้าถึงนิพพานนะเป็นทางจริงๆทางเนี่ยหลายๆท่านที่ได้เคยศึกษามาถ้าว่าแบบครอบคลุมตามอริยสัจ4ข้อที่4ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจข้อปฏิบัติที่ทำให้เข้าถึงความดับทุกข์ถึงทุกขนิโรธข้อปฏิบัติที่ทำให้เข้าถึงนิพพานคืออริยมรรคมีองค์8แท้จริงแล้วสมถะกับวิปัสสนาก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองแต่เอาจุดเด่นขึ้นมาเป็นประเด็นออกมาก่อนเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติชั้นต้นได้สำหรับคนที่องค์มรรคยังไม่บริบูรณ์ถ้าแยกแยะ ก็คือตัววิปัสสนาคือสัมมาทิฏฐิและมีเพื่อนของเขาก็คือสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่ก็เลยจัดเป็นชุดวิปัสสนานะทีนี้สมถะนี่ก็คือสัมมาสมาธิซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของอริยมรรคนั่นแหละทีนี้การที่จะได้สัมมาสมาธิมาจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิมาศีลก็ต้องดีมีพื้นฐานที่เหมาะสมถูกต้องและต้องมีความเพียรมีสติในการทำก็เลยได้เพื่อนเข้ามาด้วยเป็นอีก6ก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นสมถะนี่ก็คือจัดอริยมรรคองค์8ในแบบสมถะวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นฝ่ายวิปัสสนานะครับอีกชุดหนึ่งอีก6สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมถะเป็นฝ่ายตรงนี้จัดเข้าตรงนี้ฉะนั้นถ้าสังเกตดูอริยมรรคองค์8จัดครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดไปการปฏิบัติธรรมจึงเป็นองค์รวมจะเน้นอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้นะถ้าต้องการจะทราบว่าวันๆเนี่ยเราทำธรรมะบทไหนอยู่บางท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการปฏิบัติธรรมทำสมาธิทำฝ่ายสมาธิคือต้องมาเดินจงกรมนะถึงจะถือว่าทำสมาธิอันนี้ยังเข้าใจผิดอยู่มากแต่ที่จริงการหัดควบคุมจิตตัวเองอย่าไปพูดวจีทุจริตนี้ก็อยู่ฝ่ายสมาธิเหมือนกันก็อยู่ฝ่ายข้อสัมมาวาจาพอศีลดีเดียวสมาธิก็จะดีด้วยนะฉะนั้นบางท่านไม่ค่อยระวังวันๆเนี่ยเอาแต่พูดไม่ค่อยดีเพ้อเจ้อบ้างหรือว่าคุยเรื่องชาวบ้านเขาบ้างการเมืองบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยพอจะไปทำสมาธิมันนั่งแป๊บเดียวฟุ้งตลอดหรือพอหายฟุ้งก็หลับเลยนี่ก็วนอยู่นะเนื่องจากองค์ฝ่ายสมาธิไม่ครบถ้วนนะฉะนั้นแม้แต่การรู้จักหัดควบคุมบังคับจิตตนเองให้มีความสำรวมระมัดระวังไม่ทำทุจริตต่างๆนี่ก็นับว่าอยู่ฝ่ายสมาธิเช่นกันนะไปทำงานก็รู้จักควบคุมตนเองไม่ด่าคนโน้นคนนี้อยู่ที่บ้านก็พยายามไม่บ่นสามีนะอย่างนี้หัดอันนี้หัดอยู่เสมอนะอะไรพวกนี้ไม่บ่นลูกไม่บ่นหมาไม่บ่นแมวอะไรพวกนี้นี้ก็อยู่ฝ่ายสมาธิเช่นกันเป็นการควบคุมจิตใจเป็นการใช้สติควบคุมจิตไว้เป็นฝ่ายทำเองอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าทำถูกต้องเนี่ยแม้แต่อยู่ที่บ้านก็สามารถทำฝ่ายสมาธิได้ถ้าทำถึงและถูกต้องแม้แต่การทำงานที่บ้านที่ถูกต้องเหมาะสมนั่นแหละก็ทำให้เกิดสมาธิได้เมื่อไหร่ล่ะที่จะเกิดสมาธิก็เมื่อเกิดธรรมะฝ่ายสมาธิขึ้นมาก็คือปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธินะแม้แต่ฟังธรรมเนี่ยก็ยังเกิดฝ่ายสมาธิขึ้นมาได้ท่านรู้จักสำรวมระวังไม่พูดคุยกับคนข้างๆให้เกียรติคนโน้นคนนี้สำรวมมีสติตั้งใจฟังถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องกันก็เกิดธรรมะฝ่ายสมาธิขึ้นมาได้อย่างนี้ธรรมะนี้นะครับอันธรรมะฝ่ายสมาธิก็มีเหตุปัจจัยให้เกิดหลากหลายแต่ตอนนี้พูดในแง่ความสำคัญก่อนแจกแจงออกมาเป็นองค์มรรคนี้6องค์ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจให้ถูกต้องนะเนื่องจากเวลาท่านเวลาพูดถึงการทำสมาธิก็มักจะนึกถึงแต่ว่าโอ้ไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาเข้าห้องพักนั่งเลยแต่ที่จริงแล้วเวลาท่านทำงานแล้วรู้จักควบคุมจิตตัวเองดีๆนี่ก็ถือว่าทำธรรมะฝ่ายสมาธิอยู่คือรู้จักควบคุมวาจาต่อไปถ้าวาจาดีศีลดีเดี๋ยวเรามีเวลาไปนั่งสมาธิมันก็จะสงบง่ายเข้านะมีเวลาเดินจงกรมก็จะสงบง่ายเข้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้แยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายวิปัสสนาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะกับฝ่ายสมถะคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นความสำคัญข้อที่หนึ่งของสมถะกับวิปัสสนาก็คือเป็นทางทำให้ถึงความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานถึงความสงบความร่มเย็นถึงความสุขอย่างแท้จริงถึงความพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยก็คือเป็นอีกชื่อหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8นั่นเองเพียงแต่ใช้ชื่อให้ย่อคำนะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะท่านไหนที่ศึกษาเรื่องอริยสัจ4ได้ชัดเจนและมั่นใจตามปัญญาของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาเชื่อก็จะชัดในใจว่าทางที่จะทำให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ถึงสุขอย่างแท้จริงนี้ต้องอริยมรรคมีองค์8ต้องสมถะวิปัสสนานี่แหละอย่างนี้โอ้อย่างนี้ก็ชีวิตก็จะง่ายขึ้นจะไม่งงมากนะหลายท่านอยากจะมีความสุขเขาบอกว่าเนี่ยไปขูดหลวงพ่อนี่ทีเดี๋ยวจะมีความสุขบางท่านไปขูดจนหลวงพ่อเขาจะพังนะ เลยยังหาความสุขไม่ค่อยได้เลยนะไปรดน้ำวัดนี้สิจะมีความสุขจะเข้าถึงความสุขอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนั้นก็แท้ที่จริงการไปกราบไปไหว้หลวงพ่อไปทำบุญก็ดีก็เป็นส่วนของบุญเป็นฝ่ายบุญแต่การจะเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนี้คนละอย่างกันการจะเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงต้องอริยมรรคมีองค์8จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ต้องอริยมรรคมีองค์8จะสิ้นกรรมบางท่านฟังเรื่องให้แก้กรรมด้วยวิธีนู้นวิธีนี้หลากหลายจนมึนไปหมดแล้วหลายท่านนะอันนี้ก็เป็นโทษของความเป็นปุถุชนที่ต้องเวียนว่ายอยู่ในนี้จึงต้องฟังธรรมให้มั่นคงจะสิ้นกรรมได้ก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นปฏิปทาที่ทำให้ถึงความสิ้นกรรมหมดกรรมนะอย่างนี้ถ้าได้เข้าใจเรื่องนี้ก็จะง่ายถ้าอยากจะหมดกรรมก็มาทำสมถะวิปัสสนานี่แหละมันจะหมดอันอื่นมันไม่หมดหรอกอย่างนั้นนะทำตรงนี้นะครับนี้ความสำคัญอันที่หนึ่งก็คือเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความพ้นทุกข์ถึงนิพพานถึงความสุขความเป็นอิสระอย่างแท้จริงหรือว่าจะพูดว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8ก็ได้นะความสำคัญอันที่สองก็คือสมถะวิปัสสนานั้นเป็นธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นท่านเรียกว่าเป็นภาเวตปธรรมอันนี้ก็คือกล่าวถึงกิจที่ควรทำต่ออริยมรรคนั่นแหละนะอริยมรรคมีองค์8เป็นสิ่งที่ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นสมถะและวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดจิตถ้ายังไม่สงบเนี่ยควรฝึกให้มันลิ้มรสกับความสงบนะยังไม่ปลอดโปร่งยังไม่สะอาดยังไม่ค่อยดีนะคิดอะไรเร็วๆมากเกินไปเนี่ยควรจะฝึกให้มันคิดดีๆนะหลายๆท่านในที่นี้เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาคิดเร็วเลยนะอันนี้ต้องหัดใหม่ทำไมมันคิดดีบ้างนะถ้ามันยังคิดไม่ดีอยู่เราต้องหัดมันฝึกมันจะฝึกอย่างไรเราก็ค่อยว่ากันไปก็กรรมฐานนี่เองจะช่วยเราได้นะจริงลงมือก่อนก็ได้ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก่อนสวดมนต์ไหว้พระเลยจริงลงมือก่อนอันนี้เป็นต้นนะอันนี้นี้สมถะวิปัสสนามีความสำคัญในแง่เป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมะที่ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นนั้นมีอยู่หลายหมวดนะครับตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราที่เป็นสาวกนี้ได้ศึกษาและปฏิบัติกันถ้าพูดแบบ8คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าพูดแบบ7ก็คือโพชฌงค์7ถ้าพูดแบบ4ก็คือสติปัฏฐาน4ถ้าพูดแบบ2คือสมถะวิปัสสนาสรุปคือมันอันเดียวกันนั่นแหละนะทีนี้ถ้ามากันเอาแบบ1ดีกว่ามากกว่านี้ให้ดีสั้นดีแบบ1ก็มีเหมือนกันแบบ1ก็คือกายคตาสติสติที่ตั้งมั่นอยู่ในกายเสมอๆอย่าออกนอกกายอันนี้เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ควรทำให้มีขึ้นนะเป็นสิ่งที่เทียบเท่ากับนิพพานถ้าผู้ใดที่ลืมกายคตาสติผู้นั้นก็เหมือนกับผู้ที่ลืมนิพพานผู้ใดที่ไม่ลืมกายคตาสติผู้นั้นก็เหมือนกับผู้ไม่ลืมนิพพานผู้ใดที่เสพคุ้นใช้สอยกายคตาสติก็เหมือนผู้ที่ใช้สอยนิพพานนิพพานมีอยู่จริงท่านทั้งหลายอย่าลืมใช้สอยบ้างนะไม่ใช่ใช้แต่สามีเรื่อยไปเดี๋ยววันไหนเขาใช้ไม่ได้ขึ้นมาเครียดนะอย่าลืมใช้นิพพานบ้างทีนี้จะใช้นิพพานผมไม่เคยเห็นมีวิธีก็คือใช้สอยกายคตาสติใช้สอยลมหายใจบ้างให้เป็นที่อยู่ของจิตใช้สอยร่างกายของเราที่เดินไปเดินมาให้เป็นประโยชน์โดยการเอาจิตมาผูกไว้เดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนนะใช้สอยกายนี่ให้จิตอยู่กับกายอันนี้ผู้ใดที่ใช้สอยกายคตาสติก็เหมือนกับผู้นั้นใช้สอยอมตะธรรมคือนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนี่พระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงไว้เช่นนั้นอย่างนี้นะครับนี่กล่าวถึงความสำคัญข้อที่สองคือสมถะวิปัสสนาเป็นธรรมะ2ประการที่ควรเจริญ ควรทำให้เกิดทำให้มีขึ้นท่านหลายควรจะมีนะความสงบของจิตความปลอดโปร่งสบายเนี่ยฉะนั้นจิตควรจะรักษาให้มันปลอดโปร่งให้มันสบายอยู่เสมออย่าให้มันมีกิเลสเข้ามาครอบงำถึงจะมีกิเลสมุ่งมีรำคาญขึ้นมาบ้างก็อย่าให้มันเป็นเจ้าเรือนอย่าให้มันอยู่นานนะให้มันรีบไปไวๆทีนี้จะทำยังไงล่ะกรรมฐานนี่แหละจะเป็นตัวช่วยนะทำให้จิตใจสะอาดปลอดโปร่งมีความสุขสบายนี่เป็นฝ่ายสมถะและทำให้มีปัญญาเห็นความจริงทำไงเจ้าอวิชชาเนี่ยจะหนีไปบ้างเนี่ยมองที่ไรก็เป็นคนตลอดเลยมันไม่หนีนะถ้าไม่ทำกรรมฐานมันไม่ออกไปจากเราต้องทำวิปัสสนาขึ้นมามันก็จะมีตอนทำวิปัสสนาอวิชชามันเกิดไม่ได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรทำให้มีขึ้นเกิดขึ้นเปลี่ยนถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในจิตแล้วไม่มีความสงบในจิตไม่มีความปลอดโปร่งสบายเดี๋ยวอื่นมันก็มาครองจิตแทนนะทางพุทธเราก็เลยให้เป็นผู้ไม่ประมาทอย่าปล่อยใจเลื่อนลอยแล้วก็มาทำกรรมฐานนะมีสติผูกจิตไว้กับกายเป็นพื้นฐานหรือผูกจิตไว้กับกรรมฐานอื่นๆตามที่พอใจชอบใจแล้วก็ทำกรรมฐานคือสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างอย่างนี้เสมอๆเป็นสิ่งที่ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นนะเพราะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดฝ่ายไม่ดีก็จะมาเกิดแทนอย่างนี้นะครับฉะนั้นธรรมะฝ่ายไม่ดีพวกกิเลสต่างๆก็เหมือนเชื้อร้ายที่ต้องทำลายให้หมดสิ้นไปและจะทำลายให้หมดสิ้นไปได้ก็ต้องทำฝ่ายดีฝ่ายที่ถูกต้องฝ่ายที่เป็นมรรคฝ่ายที่เป็นสมถวิปัสสนานี้ให้เข้ามาแทนที่ไม่อย่างนั้นก็จะยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะครับอย่างพวกเราทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมานานเนี่ยก็เป็นเพราะยังมีเชื้อเป็นปัจจัยอยู่ก็คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้ายังมีอวิชชาเป็นปัจจัยอยู่อีกก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดไปจึงต้องทำธรรมะฝ่ายอริยมรรคมีองค์8ฝ่ายสมถะวิปัสสนาเข้ามาแทนที่จะได้มีวิชาวิมุตต์ต่อไปอย่างนี้นะครับไม่อย่างนั้นเชื้อนี้ก็จะติดตามไปเรื่อยนะติดตามไปเนื่องจากจิตก็เกิดดับสืบทอดไปเรื่อยไม่ใช่ตัวตนหรอกแต่ว่าเชื้อร้ายคือกิเลสเนี่ยมันติดตามไปกับจิตนี่แหละเกิดประกอบกับจิตถ้าไม่มียารักษาคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็จะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเราทั้งหลายที่เห็นเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเรามานานจนถึงชาตินี้ก็ยังเห็นเป็นคนเป็นของตนเห็นเป็นแขนของเราขาของเราอันโน้นของเราอันนี้ของเราตลอดไปแล้วเกิดชาติใหม่ก็คล้ายๆเดิมอีกแหละวนอยู่อย่างนี้นะอย่างนี้ถ้าไม่มีอริยมรรคก็จะแก้ไขไม่ได้นะครับเนื่องจากจิตเนี่ยติดตามเราไปเรื่อยๆถ้าร่างกายก็ติดตามไปชาติหนึ่งฉะนั้นโรคทางกายจึงไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะบางท่านที่กลัวเป็นมะเร็งเป็นแล้วรักษาไม่หายแต่ผมเครียดอยู่นะไม่ต้องเครียดมากนะมะเร็งรักษาไม่หายก็ตายไปซะพอเวลาเราตายมันดียังไงมะเร็งไม่ติดตามไปดีกันมันติดตามไปชาติเดียวนี่ขนาดรักษาไม่หายติดตามไปชาติสมมติชาตินี้เราเกิดเป็นคนเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่หายตายไปเกิดเป็นหมีแพนด้าจริงไหมว่ามีแพนด้าต้องมีแพนด้าเกิดเป็นหมีแพนด้าหมีแพนด้าไม่เป็นมะเร็งแล้วจริงๆคือเราเกิดใหม่เป็นหมีแพนด้าอย่าไปเป็นไปแล้วกันนะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนี่ด้านร่างกายมันติดไปชาติไปอย่างนี้แต่ด้านจิตเนี่ยโอ้ทีนี้ละชาตินี้ก็เป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวโรคนี้รักษายังไงก็ไม่หายรักตัวตนก็ขี้เกียจอยู่นั่นแหละวุ่นวายนะก็ตายไปเกิดเป็นหมีแพนด้ามีแพนด้าก็ขี้เกียจเหมือนคนเลยทีเดียวก็วุ่นวายไปด้วยอย่างนี้ฉะนั้นอุปนิสัยใจคอต่างๆกิเลสต่างๆก็ติดตามเรามาเรื่อยถ้ายังไม่รักษาก็จะติดตามไปเรื่อยๆก็จะคอยทำร้ายจิตใจให้เศร้าหมองเป็นทุกข์ครอบงำตัวเองจนบางทีไปทำทุจริตมือของเราดีๆเป็นมือคนเนี่ยบางทีเนี่ยแก้วน้ำก็ทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ให ให้กินน้ำได้พอโกรธก็งับจิตเท่านั้นแหละเดี๋ยวคว้างหรือแก้วไปเสร็จแล้วเนี่ยเป็นอาวุธได้อย่าว่าแต่แก้วน้ำเลยมือเนี่ยเป็นมือคนดีๆนะเนี่ยพอกิเลสเกิดขึ้นครอบงำจิตเท่านั้นแหละเชื้อโรคร้ายมาแล้วมือนี่แบบเดี๋ยวตกเลยวางไปเลยเนี่ยอย่าว่าแต่มือเลยปากเนี่ยตัวดีนักแบบนี่เป็นต้นตอนเช้าก็หลวงพ่อครับหลวงพ่อพอไปบ้านไอ้แก่อย่างนี้วนอยู่ในอ่างนี่แหละมันเอาออกไปไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะไม่มีมรรคนี่แหละไม่มีอริยมรรคในองค์8เกิดประกอบกับจิตอย่างนี้นะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดทำให้มีต้องทำให้มีต้องทำให้เกิดถ้าไม่เกิดไม่มีไม่ได้ละกิเลสไม่หมดมันก็คอยทำร้ายเราทีนี้ไม่ทำร้ายเราคนเดียวสิทำร้ายผู้อื่นรอบข้างด้วยอะไรด้วยและบางทีทำให้ตนตกอับอายด้วยตัวเองเป็นคนอยู่ดีๆมีกิเลสเกิดขึ้นลงทุนไปแย่งธาตุสี่กันจนตกอับอายอย่างนี้ไม่คุ้มค่าเลยโง่มากจริงๆนี่กิเลสมันขนาดนั้นนะท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ที่นี้ก็คงมีความฉลาดขึ้นมาบ้างเอาละต่อไปฉันจะพยายามนะพอออกไปข้างนอกหายหมดเลยความรู้มันมาแทนที่แล้วทำไมมันเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะไม่มีสมถะไม่มีวิปัสสนาเข้ามาในใจฉะนั้นท่านจึงต้องทำสมถะเข้ามาทำวิปัสสนาเข้ามาทำสัมมาทิฏฐิเข้ามาทำสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเข้ามาแทนที่เท่านั้นนะต้องทำแบบนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมะที่ควรทำให้มีทำให้เกิดขึ้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าควรทำให้มีก็เพราะถ้ามีแล้วมันมีประโยชน์แก่ผู้ทำนั่นแหละแล้วทำไมพระองค์ตรัสว่าทุจริตอย่าไปทำนะก็เพราะว่าทำแล้วมันมีโทษแก่ผู้ทำนั่นแหละพระองค์จึงไม่ให้ไปทำฉะนั้นถ้าพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าและมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นเรื่องง่ายครับอันไหนที่พระองค์สอนไม่ให้ทำก็อย่าไปทำอันไหนที่สอนให้ทำก็ให้ทำซะอันไหนง่ายๆอย่างนี้นะแต่บางคนก็ว่าไอ้ง่ายๆอย่างนี้แหละที่มันยากมันก็เลยวนอยู่อย่างนี้นะเลยมีปัญหากันมากวันนี้ผมก็เลยมามีโอกาสพูดให้ฟังท่านทั้งหลายจะได้นำไปพิจารณาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติต่อไปให้เห็นความสำคัญของสมถะวิปัสสนาในแง่เป็นธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นเรียกว่าภาเวตปธรรมนะความสำคัญอีกข้อหนึ่งของสมถะวิปัสสนาก็คือสมถะวิปัสสนานั้นเป็นธรรมะที่อยู่ในกระบวนการปฏิบัติถ้าท่านมาฟังผมบรรยายนี้ก็นับว่าได้ความรู้ระดับหนึ่งพิจารณาแล้วได้เงื่อนไขเหตุผลต่างๆที่ถูกต้องก็นับว่ามีปัญญาระดับหนึ่งแต่การที่จะทำให้รู้จักสมาธิอย่างแท้จริงรู้จักปัญญาอย่างแท้จริงเพื่อจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้จริงก็ต้องไปปฏิบัติเพราะว่าสมถะวิปัสสนานี้เป็นหลักธรรมในภาคปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติกลางฝ่ายลงมือทำเลยต้องมีคำว่ากรรมฐานเข้ามากำกับไว้และต้องมีการกระทำนะทำอย่างถูกต้องมีกินมีที่มีที่ตั้งแห่งการกระทำและมีการกระทำขึ้นมาส่วนจะทำอย่างไรเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะครับอันนี้ฉะนั้นท่านจึงเรียงเอาไว้สมาธิโดยส่วนใหญ่ก็จะเรียงไว้ก่อนวิปัสสนาโดยชื่อต่างๆเช่นภิกษุที่เป็นผู้ที่มีศีลดีมีศีลที่เป็นกุศลก็ทำให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจก็ทำให้เกิดปราโมทย์ปราโมทย์ก็ทำให้เกิดปีติปีติทำให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิก็ทำให้เกิดสุขสุขก็ทำให้เกิดสมาธิแน่เป็นสมาธิมาแล้วมีสมาธิสมาธิก็ทำให้เกิดยถาภูตญาณทัสสนะคือการมองเห็นด้วยญาณตามที่มันเป็นจริงตัวนี้ก็คือวิปัสสนาพอมีวิปัสสนามีญาณมีการมองเห็นด้วยญาณตามที่เป็นจริงแล้วก็ย่อมเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไปตามลำดับอย่างนี้นะและเรียงประเด็นอื่นๆที่ใช้ข้อธรรมอื่นเข้ามาอีกหลากหลายจริงๆก็คือหลักการเดียวกันอาจจะเปลี่ยนชื่อบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วแต่อย่างนี้นะครับเท่า ทำนองนี้อันนี้เป็นความสำคัญของสมถวิปัสสนาอย่างที่สามก็คือสมถวิปัสสนาเป็นหลักธรรมในกระบวนการปฏิบัติถ้าท่านจะฟังให้ลึกซึ้งดีๆก็ฟังครูบาอาจารย์สายปฏิบัติเนี่ยท่านจะกล่าวได้ลึกซึ้งถึงอกถึงใจทีเดียวนะท่านชอบองค์ไหนก็ศึกษาดูก็แล้วกันอย่างนี้นะครับอันนี้ผมพูดไปสองประเด็นแล้วประเด็นที่หนึ่งคือความหมายประเด็นที่สองความสำคัญส่วนประเด็นที่สามก็คือวิธีในการปฏิบัติหรือว่าตัวมรรคตัวปฏิปทาที่อาศัยสมถวิปัสสนานี้มาเข้าประชุมหรือว่าเข้ามาปฏิบัติการรวมกันเนี่ยมันมีกี่วิธีกันแน่นะถ้าว่าตามพระไตรปิฎกดั้งเดิมแล้วท่านว่ามี4วิธี4มรรคด้วยกัน4วิธีสมถะคือการทำให้จิตสงบวิปัสสนาคือทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งความจริงทะลุปลุกโผล่นะว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้นะเมื่อเอามาผสมกันแล้วเกิดวิธีปฏิบัติอยู่4วิธีวิธีที่1เรียกเป็นภาษาบาลีอาจจะยากหน่อยท่านเรียกว่าสมถะปุพพังคมักวิปัสสนาสมถะนำหน้ามาก่อนและวิปัสสนาตามมาข้างหลังสมถะทำมาก่อนให้จิตสงบจนได้รับผลของความสงบได้ลิ้มรสความสงบมาก่อนแล้วก็ทำวิปัสสนาต่อมาเรียกเป็นภาษาบาลีท่านเรียกว่าสมถะปุพพังคมักนี่แปลว่าสมถะนำหน้ามาก่อนเนื่องจากสมถะเป็นวิธีทำให้จิตสงบเขาก็ทำจนกระทั่งจิตมีความสงบแนบแน่นได้ลิ้มรสได้รับผลของความสงบได้รับความสุขจากความสงบเป็นที่พักผ่อนอาจจะได้เกือบแนบแน่นที่ท่านนิยมเรียกว่าอุปจารสมาธิหรือได้สมาธิระดับแนบแน่นเลยเป็นฌานที่หนึ่งบ้างฌานที่สองบ้างฌานที่สามบ้างฌานที่สี่บ้างหรือบางท่านเก่งกว่านั้นได้สมบัติฝ่ายอรูปเป็นต้นอันนี้เรียกว่าสมถะปุพพังคมักได้ทำสมถะจนได้ลิ้มรสผลของสมาธิทำสมาธิจนได้ลิ้มได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากสมาธิผลที่เกิดจากสมาธิท่านไหนที่เคยทำแล้วได้เนี่ยแหมมันสงบมันสะอาดมันปลอดโปร่งมันเบาสบายจิตมันรวมสบายปลอดโปร่งแต่ยังไม่หมดทีเดียวแต่ได้ลิ้มรสแล้วส่วนจะแนบแน่นระดับไหนอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้นะด้านผลของสมถะมานี้เรียกว่าสมถะปุพพังคมักพอได้แล้วก็นำมาเจริญวิปัสสนาต่อไปเลยเรียกชื่อว่าสมถะปุพพังคมักวิปัสสนาวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเรียกว่าวิปัสสนาปุพพังคมักสมถะวิธีที่สองเนี่ยวิปัสสนาปุพพังคมักวิปัสสนานำหน้ามาก่อนเนื่องจากวิปัสสนาต้องอาศัยสมาธิอยู่บ้างโดยธรรมชาติต้องมีจิตตั้งมั่นมีสมาธิพอระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้รับผลของสมาธิยังไม่ได้ลิ้มรสความสุขจากสมาธิยังไม่ได้เข้าสมาธิลึกๆอย่างคนอื่นครับเอาแค่สมาธิพอใช้การได้พอเจริญวิปัสสนาได้ตั้งมั่นพอที่จะแยกรูปนามได้รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพิจารณาอย่างนี้เป็นก็เอามาใช้ได้เพียงแต่ทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านรู้จักคุมจิตให้อยู่กับกรรมฐานได้ก็เอาละยังไม่ต้องได้รับผลสมาธิเป็นชั้นหนึ่งสองสามกับเขาหรอกเอามาใช้ก่อนก็มาทำวิปัสสนาก่อนพอมาทำวิปัสสนาได้รับผลของวิปัสสนาคือจิตมันปล่อยวางอารมณ์ทั้งนั้นมันก็จะมีความสงบเติมเข้ามาพอสมควรพอเติมเข้ามาสมควรแล้วก็ทำเพิ่มออกทีละอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาปุพพังคมักสมถะอย่างนี้นะครับต่อมามีกลุ่มที่3ด้วยมีวิธีที่3มรรคที่3หรือปฏิปทาที่3เรียกว่าสมถะวิปัสสนายุคนันทะทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปเนื่องจากท่านผู้นี้เก่งมีความสามารถเชี่ยวชาญทำสมถะถึงขั้นไหนก็ทำวิปัสสนาถึงขั้นนั้นทำทุกระดับกันไปนะเช่นได้ฌานที่1แล้วก็ออกจากฌานที่หนึ่งพิจารณาทำวิปัสสนาในแบบฌานที่หนึ่งให้ครบถ้วนแล้วก็ออกจากฌานที่หนึ่งเข้าสู่ฌานที่สองลิ้มรสความสงบ ของฌานที่สองรู้จักฌานที่สองแล้วก็เจริญวิปัสสนาในนั้นเข้าใจแล้วก็ออกไปเลยนี่ทำสมถะถึงไหนก็ทำวิปัสสนาถึงนั้นไปด้วยอันนี้ท่านที่ทำอย่างนี้ได้จะต้องเก่งมากเป็นท่านที่เชี่ยวชาญมีวสีทางด้านสมาธิและรู้จักวิธีปฏิบัติวิปัสสนาในสมาธิด้วยอันนี้เป็นวิธีที่สามวิธีที่สี่นั้นเป็นวิธีที่แยกพิเศษออกมาเป็นข้อปฏิบัติพิเศษสำหรับท่านผู้ปฏิบัติสมถะวิปัสสนาไประดับหนึ่งแล้วอาจจะเกิดภาวะทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เคยประสบมาก่อนที่เรียกว่าตื่นเต้นไปกับธรรมตื่นตาตื่นใจไปกับธรรมจิตฟุ้งซ่านไปกับธรรมเรียกกันว่าธรรมมุทัจจะความฟุ้งไปในธรรมเรียกยุคใหม่เขาเรียกวิปัสสนูปกิเลสซึ่งเป็นธรรมะของดีเกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติทุกคนแต่ว่าบางท่านก็ไม่ตื่นเต้นบางท่านก็ตื่นเต้นถ้าไม่ตื่นเต้นก็ไม่เป็นวิปัสสนูปกิเลสก็เหมือนธรรมะอื่นๆธรรมดาสังขารเกิดแล้วก็ดับไปแต่บางท่านตื่นเต้นพอตื่นเต้นตกใจก็จะหลงสิ่งนั้นก็ถูกแยกออกมาผู้ที่ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นโดยถูกต้องต่อมาก็คือในเมื่อตื่นเต้นแล้วอาจจะหาครูบาอาจารย์แก้ไขให้หรือว่ามีความเฉลียวใจเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งจิตให้มั่นคงภายหลังพิจารณาวิปัสสนูปกิเลสเหล่านั้นจนปล่อยวางและบรรลุธรรมได้อันนี้เรียกวิธีพิเศษอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าธรรมนุทัจจะวิคยิตมานะก็คือเป็นกลุ่มที่จิตถูกชักให้เขวทำให้ฟุ้งซ่านไปด้วยความฟุ้งในธรรมหลายๆท่านที่ผ่านการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาเนี่ยก็จะได้เจอบ้างภาวะเช่นปีติความเบิกบานใจแจ่มใสความสุขสติที่ชัดเจนมั่นคงแสงสว่างหรือว่าปัญญาที่เห็นอะไรชัดเจนบางท่านก็เข้าใจวิปัสสนาดีแล้วจิตของท่านก็ตั้งมั่นดีอยู่แล้วก็พิจารณาว่าโอ้มีแต่ของไม่เที่ยงมาแล้วมันก็ไปมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรามีปัญญาไม่ใช่ปัญญาของเราไม่ใช่เราสงบไม่ใช่ความสงบของเราเจริญวิปัสสนาต่อเนื่องเสมอท่านก็ไม่ติดข้องอะไรแต่บางท่านโอ้ไม่เคยเจอนี่บางทีมันก็ตื่นเต้นกันสงสัยเราบรรลุสักมั้งก็ว่าไปจริงๆแทบไม่ต้องสงสัยเลยเพราะมันสงสัยที่สงสัยว่าบรรลุหรือมั้งแสดงว่าไม่ต้องสงสัยว่ายังไม่บรรลุนะแต่ว่าเราก็ไม่เคยเจอพอไม่เคยเจอมันก็สงสัยพอสงสัยจิตก็ถูกชักให้เขวไปว่านี่ได้ของดีมาแล้วได้นั่นได้นี่มาแล้วก็เลยอาจจะติดข้องอยู่พักหนึ่งถ้าเป็นผู้ที่ได้ครูบาอาจารย์ดีท่านแนะนำแล้วเราก็เป็นผู้ที่รู้จักเฉลียวใจก็ดีอะไรก็ดีก็จะสามารถที่จะผ่านพวกนั้นไปได้อย่างนี้นะครับสรุปแล้วการปฏิบัติที่นำสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมาประสมรวมกันเข้าจึงมีอยู่4รูปแบบด้วยกันเรียกว่า4มรรค4ปฏิปทาด้วยกันอันที่1ก็คือสมถะปุพพังคมรรควิปัสสนาทำสมถะให้ได้ผลของสมถะมาก่อนเป็นความสงบระดับใดระดับหนึ่งได้ชิมลิ้มรสความสุขจากสมาธิความแน่นแน่นในแบบสมาธิเสร็จแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาโดยการพิจารณารูปเป็นของไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะไปยึดถือสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรต่อมาก็พิจารณาเวทนาอาจจะเอาเวทนาที่เกิดในสมาธินั่นแหละหรือเวทนาอื่นที่เกิดขึ้นจากผัสสะเวทนานั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะไปยึดถือว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรอย่างนี้นะครับฉะนั้นในแบบนี้ก็ผู้ปฏิบัติอาจจะได้อุปจารสมาธิก็นำมาปฏิบัติวิปัสสนาต่อได้ บางท่านอาจจะได้ปฐมฌานก็ปฏิบัติต่อได้เป็นวิปัสสนาต่อไปบางท่านได้ทุติยฌานก็ปฏิบัติวิปัสสนาบางท่านได้ตติยฌานบางท่านได้จตุตถฌานก็ปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปแล้วแต่บางท่านอาจจะได้ทุกฌานเลยก็ได้ทั้งคู่แล้วแต่อย่างนี้นะครับนี่เป็นวิธีที่หนึ่งเรียกว่าสมถะปุพพังคมักวิปัสสนาวิธีที่สองคือวิปัสสนาปุพพังคมักสมถะทำวิปัสสนานำหน้าก่อนแล้วค่อยทำสมถะตามมาทีหลังเนื่องจากเสียงเป็นข้าศึกของฌานต่างๆโดยเฉพาะพวกเราคารวะส่วนใหญ่นี้เสียงมันมากพอเสียงมากเดี๋ยวคนนั้นเรียกคนนี้เรียกนั่งสมาธิได้แค่เดียวหมาก็ร้องจะกินข้าวแล้วอย่างนี้สมาธิไม่ค่อยต่อเนื่องจะทำให้ได้ลิ้มรสสมาธิไม่ค่อยได้ลิ้มเลยอันนี้ก็ลำบากหน่อยฉะนั้นจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิก็อาจจะไม่ต่อเนื่องบ้างมีเสียงรบกวนบ้างก็จะไม่ค่อยได้ลิ้มรสสมาธินั่งนี่ก็สามารถทำสมาธิให้พอระดับหนึ่งพอที่จะใช้งานด้านวิปัสสนายังไม่ต้องนั่งลิ้มรสสมาธิอะไรไม่ต้องเข้าแนบแน่นอะไรพอทำได้แล้วก็มาเจริญวิปัสสนาครับรู้จักว่าที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เรานะเป็นกายมันนั่งและในกายนี่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะประกอบด้วยประสาทต่างๆเป็นรูปนะรูปเป็นของไม่เที่ยงก็พิจารณาไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนไม่เที่ยงฉะนั้นถ้ามีสมาธิระดับหนึ่งตั้งมั่นระดับหนึ่งก็สามารถที่จะพิจารณาได้แล้วไม่ต้องถึงกับต้องลิ้มรสฝ่ายสมาธิอะไรนะสมาธิอันนี้ท่านเรียกกันว่าสมาธิชั่วขณะเล็กๆน้อยๆพอที่จะใช้การด้านวิปัสสนานะสมาธิแท้จริงก็มีอยู่ทุกๆเรื่องที่เราทำนั่นแหละอย่างท่านทั้งหลายที่นั่งฟังผมพูดในที่นี้ถ้าฟังรู้เรื่องก็เรียกว่ามีสมาธิพอสำหรับการฟังแต่สมาธินี้อาจจะพอสำหรับวิปัสสนาหรือเปล่ายังไม่ทราบต้องลองแยกรูปนามดูถ้าแยกไม่ออกเห็นเป็นคนอยู่ก็แสดงว่าของยังไม่พอต้องทำเพิ่มต้องให้น้อยให้พอที่จะมองไปแล้วกายนี่นะยืนนี่เป็นกายคนที่ดูกายผู้ที่ดูนี่เป็นจิตนี่นะแยกออกมาได้พอแยกมาแล้วก็ค่อยๆแยกกายมาพิจารณากายประกอบไปด้วยผมคนเล็บฟันหนังเป็นของไม่เที่ยงนะจิตเป็นตัวดูเป็นของไม่เที่ยงบางทีมันก็หลงไปบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ฝ่ายจิตก็มีทั้งเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์สุขก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราสุขไม่ใช่ความสุขของเราเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงพิจารณาขันธ์ 5ที่ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์นะครับพอพิจารณาไปบ่อยๆโดยเฉพาะอารมณ์ที่เรายึดถืออยู่เนี่ยถ้าพิจารณาในแง่ไตรลักษณ์ได้ในแง่สิ่งนั้นไม่ใช่ของเราได้มันก็จะวางอารมณ์นั้นพอสมควรจิตก็จะสงบขึ้นพอสงบขึ้นก็เริ่มทำสมาธิได้ดีขึ้นต่อมาได้อย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาปุพพังคมักคือวิปัสสนานำหน้ามาก่อนได้ลิ้มรสของฝ่ายวิปัสสนามาก่อนได้ลิ้มรสของการปล่อยวางอารมณ์ก่อนพอปล่อยวางอารมณ์ใจก็จะเบาเหมือนกันคล้ายๆกับฝ่ายสมาธิได้ลิ้มรสของความสุขที่เกิดจากสมาธิคนนี้ยังไม่ได้แต่ได้ผลของวิปัสสนาคือเวลาวางอารมณ์ใจมันก็เบาลงเหมือนกันพอมันเบาลงเหมือนใจมันสูงขึ้นหน่อยก็ทำสมาธิเพิ่มขึ้นมาได้ความสงบแน่นนั้นก็ตามมาเรื่อยอย่างนี้ทำตามนี้นี่เป็นวิธีที่สองนะครับส่วนวิธีที่สามก็ทั้งสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปเลยคนนี้ต้องเก่งมากส่วนพวกที่สี่ก็จริงๆก็สามกลุ่มนั่นแหละแต่มีบางคนที่อาจจะตื่นทำหลงในธรรมก็ต้องมีวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อภาวะที่เกิดขึ้นนั้นก็คือทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็มองดูภาวะที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างก็ดีญาณปัญญาที่เกิดขึ้นรู้ชัดสิ่งต่างๆก็ดีสติที่มั่นคงก็ดีล้วนเป็นของไม่เที่ยงตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เหมือนสังขารทั้งหลายนั่นเองก็สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นั่นแหละเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับหาใช่นิพพานไม่เพราะนิพพานเป็นของไม่เกิด ไม่ดับนี่อย่างนี้พอเตือนตนเองได้อย่างนี้ก็จะผ่านไปได้ก็จะปฏิบัติองค์มรรคให้บริบูรณ์ต่อไปอย่างนี้นะครับทีนี้พอมาถึงยุคหลังๆของพวกเราในพระไตรปิฎกกล่าวถึงวิธีอย่างนี้4อันอย่างนี้พอมาถึงยุคพวกเราก็เลยเน้นอยู่2อันเน้น2อันข้างต้นนั่นแหละนะเน้น2อันข้างต้นก็คือสมถะปุพพังคมวิปัสสนาทำสมถะให้ได้ลิ้มรสได้รับผลของสมถะมาก่อนได้ลิ้มรสความสุขของสมาธิของความสงบในแบบสมาธิมาก่อนแล้วก็ค่อยวิปัสสนานะแต่ต้องระวังอย่าไปติดรสของสมาธิเข้านะการติดนี่บางทีเหนียวยืดยาดกันก็ต้องระวังกันอันนี้ก็ต้องมีองค์ความรู้อยู่นะสมาธิเป็นของดีแต่มันก็มีโทษติดตัวมันอยู่โดยธรรมชาตินี่มันเป็นธรรมดาของสังขารสังขารมันมีแง่ดีสาระมีแง่เสียนะมีอาคีนวัตก็คือมันไม่เที่ยงเป็นของไม่อยู่นานพระพุทธองค์จึงสอนนิสสรณะคือเอามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นมรรคเป็นทางเพื่อพาไปนิพพานอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ทางใหม่ๆที่พวกเราอธิบายกันก็เลยเหลือ2เหลือ2ซึ่งก็เพียงพอแล้วสำหรับการที่จะนำมาใช้ฝึกให้มีองค์มรรคประชุมกันขึ้นจะได้เข้าถึงความสุขถึงความพ้นทุกข์คือนิพพานก็เหลืออันที่1คือสมถะปุพพังคมวิปัสสนาอันนี้ตั้งหลังมาก็เลยเรียกว่าสมถะญาณิกไปด้วยญาณคือสมถะทำสมถะนำหน้ามาก่อนให้ได้ลิ้มรสความสุขของสมถะแล้วก็เจริญวิปัสสนาเอาเป็นฐานของวิปัสสนาต่อไปนะคนที่ได้ลิ้มรสความสุขจากสมถะนั้นก็จะรู้สึกสบายหน่อยสะดวกหน่อยนะเขาจึงนิยมเรียกว่าท่านเหล่านี้เป็นประเภทสุขขาปฏิปทานะปฏิบัติแล้วรู้สึกไม่ค่อยมีกิเลสปลอดโปร่งดีสบายดีมาเจริญวิปัสสนาแล้วแหมไม่ต้องไปวุ่นวายกับทั้งโลกเขาอะไรเขามันสบายนะอันนี้ทำตรงนี้ก็แต่ว่ากว่าจะได้ความสุขลิ้มรสสุขจากสมาธิบางทีโอ้โหใช้เวลาเหมือนกันนะต้องใช้ทำกรรมฐานให้เป็นให้ถูกให้เหมาะกับจริตอีกก็ต้องวัดเอาว่าจะเอาขนาดไหนนะอย่างนี้นะครับวิธีนี้ท่านก็เลยเรียกกันว่าสมถะญาณิกนะทุกท่านในห้องนี้ถ้าชอบก็แสวงหาครูบาอาจารย์หากรรมฐานที่เหมาะสมแล้วก็ทำกันต่อไปก็นับว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้นำมาฝึกให้มีอริยมรรคสมบูรณ์ได้นะเราศึกษาอริยมรรคให้ดีเสร็จแล้วก็ทำให้ครบถ้วนตามนั้นอย่างนี้นะครับโดยอาศัยกรรมฐานคือสมถะและวิปัสสนาอย่างนี้นะต่อไปวิธีที่สองนิยมเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกวิปัสสนาญาณิกแต่ที่จริงชื่อเต็มชื่อว่าวิปัสสนาปุพพังคมสมถะคือปฏิบัติโดยการทำวิปัสสนานำหน้ามาก่อนจนได้รับผลของวิปัสสนาก็คือการสามารถปล่อยวางอารมณ์นั้นได้พอปล่อยวางได้จิตก็จะรู้สึกโปร่งสบายเหมือนกันแต่สบายในแบบวิปัสสนาในการปล่อยอารมณ์การปล่อยอารมณ์อย่างนั้นจิตก็จะสงบขึ้นตามนี่ก็สมถะก็ตามมาทีหลังแล้วก็มาทำเพิ่มเติมเราตามสมควรอย่างนี้นะครับอันนี้เลยเรียกว่าผู้มีวิปัสสนาเป็นญาณท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ไหนก็ต้องทำทั้งสมถะและวิปัสสนาทั้งนั้นแหละแต่ว่าใครจะทำให้ได้ลิ้มรสสมถะมาก่อนหรือใครจะมาทำมาทีหลังใครจะทำมากทำน้อยทำถึงขั้นไหนก็แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความที่สามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมได้มาบรรยายในรายการที่ท่านจัดขึ้นธรรมะเปลี่ยนชีวิตนะซึ่งก็มีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านแหละที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราให้หันหน้าบ่ายไปสู่นิพพานไม่อย่างนั้นแล้วก็คงไม่อาจจะทำลายเชื้อร้ายคือกิเลสทั้งหลายได้นะและที่จะทำลายกิเลสได้ก็ด้วยอาศัยอริยมรรคที่พระพุทธองค์ตรัสไว้จะได้มีดวงตามองเห็นอริยสัจนะฉะนั้นทางพระพุทธองค์ก็เปิดเอาไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8วันนี้ผมมาเน้นพูดตัวการกระทำที่จะทำให้เกิดทางอันนี้ขึ้นมาก่อนหน้าจะเป็นทางเนี่ยก็ต้องมีการกระทำมีการฝึกการหัดขึ้น ถ้าไม่ทำมันก็ไม่ขึ้นมาฉะนั้นท่านอาจจะทำกรรมฐานต่างกันบ้างหรือบางท่านอาจจะหลายกรรมฐานก็ลองมาเช็คดูว่าทำกรรมฐานนี้แล้วเป็นไงสัมมาทิฏฐิดีขึ้นไหมสัมมาสังกัปปะเป็นไงบ้างยังขาดข้อไหนอยู่ก็อาจต้องหากรรมฐานมาทำเพิ่มเพื่อให้ครบองค์8นะบางท่านจะมุ่งแต่ทำกรรมฐานอันเดียวทำกรรมฐานนี้แล้วได้สมาธิดีท่านก็ชอบใจพอใจก็ทำแต่นี้อย่างนี้ก็จะได้แต่สัมมาสมาธิอีก7ยังไม่ได้อย่างนี้ก็นับว่าผิดพลาดนะถ้าท่านทำกรรมฐานนี้แล้วได้สมาธิดีก็นับว่าเป็นเรื่องดีงามน่าอนุโมทนาท่านมาเช็คดูสิเออฉันได้ข้อเหล่านี้เนี่ยวาจาดีหรือยังวาจาดีดีถ้ายังไม่ดีมาฝึกสิสัมมาทิฏฐิดีหรือยังถ้ายังไม่ดีมาฝึกสิอาจจะต้องใช้กรรมฐานอื่นเข้ามาช่วยอย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงมีหลายกรรมฐานให้เราทำกันนะครับโดยเฉพาะถ้าครูบาอาจารย์ท่านจำแนกเอาไว้ให้แล้วก็สรุปเอาไว้ให้ท่านจะมีกรรมฐานหลักๆอยู่2ประการหลักๆ2รูปแบบนะครับถ้าพูดง่ายๆกรรมฐานฝ่ายฝึกจิตเนี่ยอันที่หนึ่งเรียกว่าสัมพัทธกกรรมฐานนะกรรมฐานที่ควรใช้อยู่เสมอควรใช้อยู่เป็นประจำควรใช้ทุกคนไปเนื่องจากพวกเราทุกคนเนี่ยต้องการฝึกจิตให้มีความพร้อมนะมีความพร้อมสำหรับการที่จะทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นเพื่อถึงความสุขอย่างแท้จริงได้มีดวงตาเห็นพระนิพพานรู้แจ้งอริยสัจนะการที่จะทำกรรมฐานให้ประสบความสำเร็จจึงอาศัยหลายกรรมฐานมาช่วยกันกรรมฐานที่ทุกคนควรทำและควรมีไว้ในใจอยู่เสมอเพื่อฝึกท่านว่ามี4อย่างท่านหลายจะลืมจำไว้อันที่1ก็คือพุทธานุสติท่านทุกคนก็คงจะสวดประจำอยู่แล้วนะนโมได้ก็ทำได้แล้วกรรมฐานนี้พุทโธได้ก็ทำได้นะอย่างนี้คือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นผู้ชี้บอกหนทางนี้นะอย่างนี้มีเรื่องอะไรขึ้นมากลัวผีกลัวอะไรขึ้นมาขี้เกียจขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้นะทำตรงนี้อันที่สองก็คืออสุภกรรมฐานเนื่องจากพวกเราทั้งหลายเกิดในกามภูมิแน่นอนว่าต้องติดกามอย่างแน่นอนเลยติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบางท่านนี้ติดขาไก่นี่งับอยู่ตลอดเลยนะพอเห็นขาไก่เมื่อไหร่ต้องลายยืดทุกทีไปจ้องแต่จะกินขาชาวบ้านอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็นับว่าเป็นโรคร้ายแรงรักษายากเย็นเหมือนกันอันนี้ยังไม่รวมกันอื่นอีกนะเยอะแยะเลยท่านติดแหวนเพชรติดโน่นติดนี่เอามาห้อยคอจนคอจะพังเลยนะบางท่านก็ไม่กล้าห้อยกลัวเขาจะตัดคอเอาแหวนเอาเพชรไปนะก็แอบดูอยู่คนเดียวในห้องแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้อะไรไปหรอกแต่ว่ามันติดดังนั้นวิธีการก็คือต้องรู้จักเจริญอสุภะบ้างผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมเป็นของไม่สวยไม่งามเนี่ยเจริญไหมบ้างนะจะได้ไม่ติดไม่คล้องไม่หาอะไรมาปนเปื้อนมันมากไปมันเหนื่อยมันเสียเวลานะนี่กรรมฐานที่สองกรรมฐานที่สามก็คือเมตตาก็เนื่องจากว่าพวกเรารักตัวเองโดยธรรมชาติเพราะหลงอยู่หลงนึกว่ามีตนมีของตนก็จะเกลียดไอ้พวกที่มาทำร้ายตนมาเอาของตนไปมาทำร้ายคนที่ตนรักหรือว่าไปทำดีกับคนที่เราไม่รักเครียดนะเนี่ยก็จะไปแช่งมันเอานี่ก็จะผิดพลาดอีกแล้วนะเป็นพยาบาทไม่ดีฉะนั้นต้องเจริญเมตตามีเมตตาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไอ้หมอนี่ไม่อยากตายกับมันเลยอยากให้มันตายก่อนแต่แท้จริงเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายตอนถ้าคิดดูแล้วอย่างมนุษย์เราเนี่ยมี 7,000 กว่าล้านคนทำไมเฉพาะคนนี้เท่านั้นจึงมาเกี่ยวข้องกับเราเป็นญาติเราหรือว่าเป็นคนกุดคุยประวัติเรามาแชร์ก็น่าคิดอยู่กันก็ต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เจริญเมตตาเราท่านทั้งหลายก็คงสวดกันเป็นประจำเช่นบทว่าสัพเพสัมตาเป็นต้นนะก็เอาไปใช้ได้และอีกกรรมฐานหนึ่งคือมรณสตินะคือการมีสตินึกถึงความตายอยู่เสมออันนี้ก็จะช่วยให้มีการเจริญอนิจจสัญญากำหนดในใจว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงแม้แต่ชีวิตของเรานี้จะทำให้เป็นคนไม่ประมาทได้นะอันนี้เรียกว่ากรรมฐานที่เป็นกรรมฐานสัมพัทธกะกรรมฐานที่ ควรใช้อยู่เสมอควรใช้สอยเป็นประจำนะจำมากจะน้อยก็เอาตามสมควรเอาตามมีมรรคเกิดขึ้นไหมอะไรไหมนะและกรรมฐานอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกรรมฐานที่เราฝึกหัดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้จิตแนบแน่นเป็นสมาธิท่านชอบแบบไหนก็ทำเอาเป็นสมถะกรรมฐานชนิดที่เป็นวิปัสสนาก็ทำเอาอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งท่านเรียกว่าปาติหาริยกรรมฐานกรรมฐานที่ต้องบริหารต้องฝึกตั้งหัดให้ชำนาญถ้าท่านต้องการได้ฌานได้ความสุขจากสมาธิอันนั้นก็ต้องไปหากรรมฐานที่ถูกใจแล้วก็หัดทำเอาให้ชำนาญอย่างนี้เช่นอานาปานสติเป็นต้นหรือกายคตาสติแล้วแต่วิปัสสนาก็ต้องรู้จักวิธีอาจจะใช้หมวดขันธ์ 5มาพิจารณาในแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาอายตนะก็ได้ตาเนี่ยเที่ยงไหมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะไปเห็นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรเอาตาหูมาทำก็ได้เอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่กระทบใจเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมากระทบใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ได้ไม่เที่ยงนะเอาหมดปฏิจจสมุปบาทก็ได้อะไรก็ได้ก็เยอะแยะหลากหลายฉะนั้นหัวข้อที่ผมพูดนี้จึงกว้างมากกว้างขวางและแต่ละคนก็อาจจะมองไม่เหมือนกันผมจึงพูดเป็นรวมๆไว้ให้พอได้เป็นหลักการนะครับฉะนั้นสรุปแล้ววันนี้ผมมาพูดสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานโดยพูด3ประเด็นประเด็นที่1คือพูดถึงความหมายก็คงได้ความหมายไปแล้วสมถะเป็นอุบายเทคนิควิธีทำให้จิตเกิดความสงบได้เป็นสมาธิบ้างได้ฌานบ้างได้ชื่อต่างๆที่เป็นฝ่ายตรัสรู้เช่นสมาธิ4สมาธิพละสมาธิสัมโพชฌงค์สัมมาสมาธิบ้างวิปัสสนาคืออุบายวิธีเทคนิคทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเป็นชื่อของปัญญานั่นเองได้เป็นญาณบ้างได้เป็นปัญญินทรีย์บ้างปัญญาพละบ้างธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์บ้างสัมมาทิฏฐิบ้างอย่างนี้นะครับนี่ก็คือความหมายส่วนความสำคัญสมถะวิปัสสนานั้นเป็นหนทางทำให้ถึงนิพพานก็คือเป็นมรรคนั่นเองถ้าพูดแบบเต็มที่แบบที่เราสวดกันเป็นประจำในอริยสัจ4ก็คืออริยมรรคมีองค์8ทีนี้ก็ในองค์มรรคทั้ง8เนี่ยจริงๆก็คือแยกก็เป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นวิปัสสนาฝ่ายหนึ่งเป็นสมถะนะฉะนั้นบางท่านยังเข้าใจสมถะวิปัสสนาแคบอยู่ก็อย่าลืมมองไปที่องค์มรรคจะได้เข้าใจครบถ้วนสมถะไม่ใช่แค่นั่งสมาธิแต่หมายถึงสัมมาวาจาก็ได้สัมมากัมมันตะและอื่นๆโดยเฉพาะการกระทำที่ประกอบด้วยสติรู้จักมีสติควบคุมจิตนี่เรียกว่าธรรมะในฝ่ายสมาธิครับส่วนฝ่ายวิปัสสนาก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะครับความสำคัญอันที่สองก็คือสมถะวิปัสสนาเป็นภาเวตัมมธรรมเป็นธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นต้องทำให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกให้ทำแสดงว่าทำแล้วมีประโยชน์ถ้าไม่ทำแล้วจะไม่พ้นจากกิเลสไม่พ้นทุกข์ต้องทำความสำคัญอันที่สามก็คือสมถะวิปัสสนาเป็นหลักธรรมที่อยู่ในกระบวนการปฏิบัติจะต้องปฏิบัติจึงจะรู้จักสมาธิถ้ามานั่งฟังเฉยๆก็จะงงถ้าผมอธิบายว่าสมาธิคือจิตตั้งมั่นครับท่านก็จะถามจิตตั้งมั่นเป็นยังไงอาจารย์คือมันตั้งมั่นตั้งยังไงมันมั่นก็มันไม่มีนิวรณ์แล้วมันไงมันมีนิวรณ์เดี๋ยวก็สมัยนั้นต่อยกันเองงงไปงงมาอันนี้ถ้าท่านไหนที่ได้รับการปฏิบัติได้ฝึกได้หัดก็โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่แหละอันนี้เรียกว่าได้รู้จักตัวมันอยู่ในกระบวนการปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ท่านก็กล่าวถึงกระบวนการปฏิบัติก็คือเบื้องต้นเป็นชั้นศีลต่อมาก็เป็นชั้นสมาธิสมาธิก็เป็นฐานให้เกิดปัญญาอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับ ต่อมาผมก็ได้พูดประเด็นที่3ก็คือตัววิธีการปฏิบัติตัวมรรคตัวปฏิปทาเมื่อเอาสมถะวิปัสสนามาประยุกต์รวมกันก็มี4สมถะปุพพังคมวิปัสสนาวิปัสสนาปุพพังคมสมถะสมถะวิปัสสนายุคนัตถะธรรมมุตตัจจวิคหิตตมานัตและในยุคหลังๆเราก็เอามาขยายความเพิ่มเติมแล้วก็เพื่อให้เข้าใจง่ายก็เลยเป็นเหลือ2ขึ้นมาจริงๆไม่ได้เหลือ2แต่ว่าพูดในแง่ว่าให้เข้าใจกันง่ายเพื่อนำไปศึกษาต่อมีสมถญาณิกกับวิปัสสนาญาณิกอย่างนี้นะครับฉะนั้นผมมาบรรยายวันนี้เวลาก็ล่วงเลยไปตามกฎสังขารก็เป็นเวลาประมาณ4โมงกว่าๆแล้วเกือบจะ5โมงตามเวลาที่ท่านให้ผมไว้นะเวลาก็ล่วงเลยไปท่านทั้งหลายก็แก่ไปนะก็จะนั่งฟังอย่างตั้งใจมันก็แก่นั่งฟังอย่างไม่ตั้งใจมันก็แก่คิดว่าโอ้น่าจะถึงเร็วๆมันก็ถึงเมื่อมันมาถึงคิดว่ามันไม่น่าจะมาถึงเลยไม่อยากจากอาจารย์สุธีไปเลยมันก็ถึงเหมือนกันเมื่อมันมาถึงมันเป็นสังขารอย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นไปตามธรรมะนะเราจึงควรฝึกให้มีปัญญาเห็นตรงตามที่เป็นจริงสุดท้ายนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับขอให้ท่านผู้เข้าฟังธรรมะทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติและเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านเธอ